Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom: Trojedinega Boga je potrebno predstaviti bolj z dejanji, kot pa z besedami. Sveti Oče, po molitvi in blagoslovu, ne navadimo se na dramatično resničnost vojne v Ukrajini, v Vatikanu, sardinski grenadiriji. Papež, vaše delo krepi pripadnost družbi in državi. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Antona Padovanskega.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica.
Dragi bratje in sestre, dober dan in lepo nedeljo želim.
Oggi è la solennità della Santissima Trinità.
Danes je slovesni praznik Svete Trojice in v Evangeliju obhajanja nam Jezus predstavi druge dve Božji osebi, Očeta in Svetega Duha. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu Svetega Petra na današnjo nedeljo Svete Trojice.
Dello Spirito dice: Non parlerà da se stesso.
O Svetem Duhu pravi: Ne bo namreč govoril sam od sebe, iz mojega bo jemal in vam oznanjal. Zatem glede Očeta pravi: Vse, kar ima Oče, je moje. Opazimo, da Sveti Duh govori, ampak ne samo od sebe, saj oznanja Jezusa in razodeva Očeta. Opazimo tudi Oče, ki ima vse, ker je vir vsake stvari, da Sin vse tisto, kar ima, nič ne zadrži zase in se popolnoma podari Sinu. Oziroma, Sveti Duh ne govori o sebi, govori o Jezusu, govori o drugih. Oče ne daje samemu sebi, da Sinu. Gre za odprto velikodušnost, eden odprt za drugega. Sedaj poglejmo sebe, na to, kar govorimo in na to, kar imamo. Ko govorimo, vedno hočemo, da se dobro govori o nas. In zato pogosto govorimo samo o nas samih in o tem, kar počnemo. Kolikšna razlika glede na Svetega Duha, ki govori, da oznanja druge, Očeta in Sina. In glede tega, kar imamo, kako smo ljubosumni in kako s težavo delimo z drugimi, tudi s tistimi, ki nimajo potrebnega. Z besedami je lahko, v dejanjih pa je težje. Poglejte, praznovanje Svete Trojice ni toliko teološka vaja, temveč revolucija našega načina življenja. Bog, v katerem vsaka oseba živi za drugo v nenehnem odnosu, ne pa zase, nas izziva živeti z drugimi in za druge odprti. Danes se lahko vprašamo, če naše življenje odseva Boga, v katerega verujemo. Jaz, ki izpovedujem vero v Boga Očeta in Sina in Svetega Duha, resnično verjamem, da za živeti potrebujem druge, da je potrebno podarjati se drugim, da je potrebno služiti drugim. To potrjujem z besedami ali življenjem. Trojedinega Boga, dragi bratje in sestre, je potrebno predstaviti bolj z dejanji, kot pa z besedami. Bog, ki je avtor življenja, se ne prenaša toliko s knjigami, ampak s pričevanjem življenja. On, ki, kakor pravi evangelist Janez, je ljubezen, se razodeva preko ljubezni. Pomislimo na dobre, velikodušne, krotke osebe, ki smo jih srečali. S tem, ko pomislimo na njihov način razmišljanja in delovanja, lahko imamo majhen odsev Boga ljubezni. In kaj pomeni ljubiti? Ne samo hoteti dobro in delati dobro, ampak najprej v osnovi sprejeti druge, napraviti prostor drugim, dati prostor drugim. To pomeni ljubiti, iz korenin. Da bomo to bolje razumeli, pomislimo na imena Božjih oseb, ki jih izgovarjamo vsakič, ko napravimo znamenje križa. V vsakem imenu je navzočnost drugega. Oče, na primer, ne bi bil to brez Sina. Tako tudi Sina si ne moremo predstavljati samega, ampak vedno kot Sina in Očeta. Prav tako je Sveti Duh, Duh Očeta in Sina. Ali na kratko, Sveta Trojica nas uči, da se ne more biti brez drugega. Nismo otoki, saj smo na svetu, da živimo po Božji podobi, odprti. Torej, da potrebujemo druge in da potrebujemo pomagati drugim. Sedaj si postavimo še zadnje vprašanje. Sem v življenju vseh dni tudi jaz odsev Svete Trojice? Znamenje križa, ki ga delamo vsak dan, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, torej to znamenje križa, ki ga delamo vse dni, ostane samo sebi namen ali pa navdihuje moj način govorjenja, srečevanja, odgovarjanja, sodbe, odpuščanja. Marija, očetova hči, sinova mati in nevesta Svetega Duha, naj nam pomaga sprejeti in o življenju pričevati skrivnost Boga ljubezni.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Papež Frančišek je po molitvi in blagoslovu spomnil na včerajšnjo beatifikacijo 10 mučenk. Se opravičil zaradi priloženega apostolskega potovanja v Kongo in Južni Sudan, se zavzel za odpravo nadloge otroškega dela ter prosil, naj se ne navadimo na dramatično resničnost vojne v Ukrajini.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
ieri a Breslavia in Polonia sono state beatificate.
Včeraj so bile v Vroclavu na Poljskem razglašene za blažene sestra Pasqualina Jan in 9 sester mučenk iz kongregacije sester svete Elizabete, ki so bile ob koncu druge svetovne vojne ubite v kontekstu sovražnem krščanski viri. Teh 10 redovnic, čeprav so se zavedale nevarnosti, ki jim je grozila, je ostalo blizu starejšim in bolnikom, za katere so skrbele. Naj njihov zgled zvestobe Kristusu pomaga vsem nam, zlasti kristjanom, ki so preganjani na različni konci sveta, pogumno pričevati za evangelij. Aplavz novim blaženim. Zdaj pa želim nagovoriti prebivalce in oblasti Demokratične republike Kongo in Južnega Sudana. Dragi prijatelji, z velikim obžalovanjem sem moral zaradi težav na nogi preložiti obisk vaših držav, predviden prve dni julija. Resnično obžalujem, da sem moral preložiti to potovanje, ki mi je zelo pri srcu. Opravičite mi, prosim. Skupaj molimo, da bi z Božjo pomočjo in zdravniško oskrbo čim prej lahko prišel med vas. Imejmo zaupanje. Danes obeležujemo svetovni dan boja proti otroškemu delu. Vsi si trdno prizadevajmo za odpravo te nadloge. Na nobenemu fantu ali deklici ne bodo prikrajšane temeljne pravice in bo prisiljen ali prisiljena delati. To o izkoriščenih otrocih za delo je dramatična realnost, ki nas vse izziva. V mojem srcu je vedno živa misel na prebivalce Ukrajine, ki jih tare vojna. Naj čas, ki mineva, ne ohladi naše bolečine ter naše zaskrbljenosti za te izmučene ljudi. Prosim vas, ne navadimo se na to tragično realnost. Vedno jo imejmo v svojem srcu. Molimo in se bojujmo za mir.
Na srečanje s papežem Frančiškom so prišli sardinski grenadirji, ki so vključeni v operacijo Varne ulice v Rimu. Gre za polk italijanske vojske, ki sicer izhaja iz 17. stoletja, trenutno pa izvaja protokolarne naloge v Rimu. Sardinski grenadirji v okviru operacije Varne ulice varujejo občutljiva območja in zgradbe, institucionalne in diplomatske objekte, letališča, železniške postaje in postaje podzemne železnice, umetniške, bogoslužne in verske znamenitosti.
In questo modo garantite una quotidiana presenza sul territorio della capitale che favorisce nella popolazione un senso di tranquillità.
Na ta način zagotavljate vsakodnevno navzočnost na ozemlju prestolnice, ki pri prebivalcih spodbuja občutek miru, je dejal papež in izrazil hvaležnost za diskretno in pomembno službo, ki jo v sodelovanju in skupaj s policijo nudite svetemu sedežu pri varovanju javnega reda in miru. Delo sardinskih grenadirjev v okolici mesta Vatikan prispeva k zagotavljanju mirnega odvijanja dogodkov, ki skozi vse leto privabljajo romarje in turiste z vseh koncev sveta. Gre za dejavnost, ki zahteva odgovornost, potrpežljivost, duha požrtvovalnosti in čut za dolžnost. Zavedam se, je dodal papež, da je ta vrsta dela včasih naporna, vendar je zelo koristna za skupnost, ki vam je hvaležna in vas ceni. To jih vsak dan zavezuje, da zadostijo zaupanju in spoštovanju, ki jim ju izkazujejo ljudje.
Pertanto vi incoraggio ad essere sia nell'ambito lavorativo che nella vita personale e sociale promotori di.
Zato vas spodbujam, je dejal sveti oče, da tako v delovnem okolju kot osebnem in družbenem življenju spodbujate solidarnost in ljudem pomagate biti dobri državljani. Strokovnost in občutek odgovornosti, o katerima pričujete na tem ozemlju, izražata in krepita občutek pripadnosti družbenemu telesu, pa tudi občutek za državo in skupno dobro. Pri izpolnjevanju vašega poslanstva naj vas vedno spremlja zavest, da je vsak človek ljubljen od Boga, da je njegova stvaritev in da si kot tak zasluži spoštovanje. Naj Gospodova milost iz dneva v dan krepi duha, s katerim se posvečate svojemu delu in vas spodbuja, da ga živite z dodatno skrbnostjo in predanostjo. Papež je nadaljeval, da je v zadnjih letih namestitev pripadnikov italijanske vojske v mestnem okolju postala živa in zanesljiva realnost, za katero so značilni bližina ljudem, sodelovanje pri preprečevanju kriminala in boju proti njemu ter podpora dejavnostim, ki so povezane s posebnimi izrednimi razmerami. Različne enote, ki so nasledile druga drugo, so opravile pomembno delo za državo in prispevale k ustvarjanju varnejšega okolja. Brigada sardinskih grenadirji bo kmalu končala svojo nalogo in odstopila mesto drugemu vojaškemu kontingentu, pri čemer se je papež vsem ponovno zahvalil in zaželel, da bi njihovo bivanje v Rimu bila pozitivna izkušnja za človeško in poklicno rast, ter prav tako rodovitna z duhovnega vidika.
Ad ogni uscita e rientro in Vaticano in occasione dei viaggi apostolici.
Vsakič, ko odhajam in se vračam v Vatikan zaradi apostolskega potovanja in obiska župni ali skupnosti, vas vidim in se zahvaljujem Bogu za vašo predanost, navzočnost in varnost, je ob koncu govora dejal papež Frančišek.
Vi accompagno nel vostro cammino.
Spremljam vas na vaši poti s svojo naklonjenostjo in bližino. Izročam vas materinski zaščiti Device Marije. Na njo se lahko vedno obrnete z zaupanjem, še posebej v trenutkih utrujenosti in težav, prepričani, da bo kot najbolj nežna mati vedela, kako svojemu sinu Jezusu predstaviti potrebe in pričakovanja vsakega izmed vas. Ona je mati in kot vse matere zna varovati, pokrivati in pomagati.
Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Antona Padovanskega. Pred 14 dnevi sem predstavil lik svetega Frančiška Asiškega. Danes pa bi želel spregovoriti še o enem svetniku, ki pripada prve generaciji manjših bratov, o Antonu Padovanskem ali, kot ga tudi imenujejo, Lizbonskem, če ga označimo z njegovim rojstnim mestom. Gre za enega najbolj priljubljenih svetnikov vsej katoliški cerkvi, ki ga ne častijo samo v Padovi, kjer so mu zgradili sijajno baziliko, kjer počiva njegovo telo, ampak po vsem svetu. Vernikom so pri srcu slike in kipi, ki ga predstavljajo z lilijo, znamenjem njegove čistosti, ali z detetom Jezusom v rokah v spomin na čudežno prikazanje, ki ga omenjajo nekateri literarni viri. Anton je pomembno prispeval k razvoju frančiškanske duhovnosti, svojimi izjemnimi darovi razumnosti, ravnovesja, apostolske gorečnosti in predvsem mistične gorečnosti. Rodil se je v Lizboni v plemeniti družini okrog leta 1195 in so ga krstili za Fernanda. Stopil je med kanonike, ki so sledili meniškemu vodilu svetega Avguština, najprej v samostan svetega Vincencija v Lizboni in potem samostan svetega Križa v Koimbri, ugledno kulturno središče na Portugalskem. Zanimanjem in skrbno se je posvečal študiju svetega pisma in cerkvenih očetov in si tako pridobil teološko znanje, ki ga je koristno uporabil pri svojem poučevanju in pridiganju. V Koimbri pa se je pripetil dogodek, ki je odločilno zasukal njegovo življenje. Leta 1220 so bile izpostavljene v češčenje relikvije prvih 5 frančiškanskih misionarjev, ki so odšli v Maroko, ker jih je doletelo mučeništvo. Njihova zgodba je v mladem Fernandu prebudila hrepenenje, da bi posnemal in napredoval po poti krščanske popolnosti. Teda je zaprosil, da bi smel zapustiti avguštinske kanonike in postati manjši brat. Njegova prošnja je bila sprejeta. Privzel si je novo ime Anton in odpotoval z brati proti Maroku. Toda Božja previdnost je uredila drugače. Zaradi bolezni se je bil prisiljen vrniti v Italijo in se je leta 1221 udeležil znamenitega rogozniškega kapitlja v Asizijo, kjer je tudi srečal svetega Frančiška. Po tistem je nekaj časa živel popolnoma skrito v nekem samostanu pri Forliju, v severni Italiji, kjer pa ga je Gospod poklical v drugačen misijon. Ko so ga povsem slučajno povabili, naj pridi ga ob nekem duhovniškem posvečenju, je pokazal, da je obdarjen s tako vednostjo in zgovornostjo, da so ga predstojniki določili za pridiganje. Po Italiji in Franciji je začel tako intenzivno in učinkovito apostolsko dejavnost, da je nemalo ljudi, ki so se oddaljili od cerkve, privedel nazaj na pravo pot. Anton je bil tudi eden izmed prvih učiteljev teologije med manjšimi brati, še ne povsem prvi. Svoje poučevanje je začel v Bologni z blagoslovom svetega Frančiška, ki je preznal Antonove sposobnosti in mu poslal kratko pismo, ki se začenja z besedami: "Všeč mi je, da brate poučuješ teologijo." Anton je postavil temelje frančiškanske teologije, ki je kasneje, ki so jo gojili še drugi veliki misleci, dosegla svoj vrhunec s svetim Bonaventurom iz Banjoređa in blaženim Dunsom Scotom. Ko je postal provincialni predstojnik manjših bratov v severni Italiji, je nadaljeval službo pridiganja in jo izmenjaval z vodstvenimi dolžnostmi. Ko je zaključil službo provinciala, se je omaknil v bližino Padove, kamor se že večkrat zatekal. Komaj leto kasneje je umrl pred mestnimi vrati 13. junija 1231. Padova, ki ga je prisrčno in spoštljivo sprejela za življenje, mu je za vselej izkazala čast in predanost. Sam papež Gregor IX., ki ga je, potem ko ga je slišal pridigati, označil kot skrinjo zaveze, ga je razglasil za svetnika komaj leto dni po smrti, leta 1232, tudi zaradi čudežev, ki so se zgodili na njegovo priprošnjo. V zadnjih letih življenja je Anton zapisal dve zbirki govorov z naslovom Nedeljski govori in Govori o svetnikih. Bili so namenjeni pridigarjem in učiteljem na teoloških šolah reda manjših bratov. V teh govorih razlaga svetopisemska besedila, ki jih nudi bogoslužje in uporablja patristično srednjeveško eksegezo štirih pomenov: dobesednega ali zgodovinskega, alegoričnega ali kristološkega, tropološkega ali moralnega in anagoškega, ki usmerja k večnemu življenju. Danes spet odkrivamo, da so ti štirje pomeni razsežnosti enega samega pomena svetega pisma in da se svetopismo upravičeno razlaga po teh štirih razsežnostih njegove besede. Govori svetega Antona so teološko-homiletična besedila, v katerih odmeva živo pridiganje. V njih Anton predstavlja pravi načrt krščanskega življenja. Govori vsebujejo tako bogat duhovni pouk, da ga je častitljivi papež Pij XII. Leta 1946 razglasil za cerkvenega učitelja in mu dodelil naziv evangeljski učitelj. Ker iz njegovih spisov sije svežina in lepota evangelija, nam njihovo branje še danes lahko prinaša veliko duhovno korist. V teh govorih sveti Anton govori o molitvi kot o ljubezenskem odnosu, ki sili človeka, da se prijazno pogovarja z Gospodom. Tako ustvarja neizrekljivo veselje, ki ljubko odeva dušo v molitvi. Anton nas spominja, da molitev potrebuje ozračje tihote, ki ne sovpada z odmikom od zunanjega hrupa, ampak je notranje izkustvo, ki teži k odstranitvi raztresenosti, ki jo povzročajo skrbi duše, in tako ustvarja tihoto v sami duši. Po nauku tega slavnega frančiškanskega učitelja se molitev členi v štiri obvezne drže. Jih Anton opredelil v svoji latinščini kot obsekracijo, oracijo, postulacijo, gratiarum, akcijo. To bi lahko prevedli takole: zaupljivo odpreti svoje srce Bogu. To je prvi korak pri molitvi. Ne preprosto začeti z besedo, ampak odpreti srce Božje navzočnosti. Potem se prisrčno pogovarjati z njim in ga gledati navzočega pri sebi. In potem nekaj čisto samoumevnega predstaviti mu svoje potrebe. Slednjič pa hvaliti ga in se mu zahvaljevati. O tem nauku svetega Antona v molitvi razbiramo eno značilni potez frančiškanske teologije, ki jo je začel, to je vloga, dodeljena Božji ljubezni, ki vstopa v svet čuten, volje, srca in ki je tudi izvir, odkodar vre duhovno spoznanje, ki presega vsako drugo spoznanje. Ko ljubimo, spoznavamo. Anton še piše: ljubezen je duša vere, uživljajo. Brez ljubezni vera umre. Samo duša, ki moli, lahko napreduje v duhovnem življenju. To je najbolj priljubljena tema Antonovih pridig.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.